VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Fosil dari makhluk purba bernama Perusetus colossus ditemukan di Peru. Fosil-fosil itu berusia 39 juta tahun dan setiap tulang belakangnya memiliki berat lebih dari 100 kg. Panjang tulang rusuknya hampir 1,4 meter. Apakah ini adalah hewan terberat yang pernah ada? Ahli paleontologi Alberto Colaretta yang juga adalah penulis penelitian ini mengatakan,
"It is an incredible sight and you really have this sort of background thinking about well this is a joke someone has made them just to have fun with us."
Kepada Associated Press, ia mengatakan saat melihat fosil tersebut, Alberto langsung mengatakan bahwa ini luar biasa. Ia bahkan sempat merasa bahwa ini adalah lelucon yang dibuat oleh orang untuk mereka.
They are unlike anything I've ever seen. What is especially incredible is their mass, the weight of this vertebrae.
Alberto menambahkan, fosil-fosil ini berbeda dari apapun yang pernah ia lihat, terutama besar dan berat dari tulang belakangnya. Tulang-tulang itu pertama kali ditemukan lebih dari satu dekade lalu oleh Mario Urbina dari Museum Sejarah Alam Universitas San Marcos di Lima. Sebuah tim internasional menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggali mereka dari sisi lereng berbatu yang curam di Gurun Ica, sebuah wilayah yang dulunya berada di bawah air dan terkenal dengan fosil lautnya yang kaya. Hasilnya, 13 tulang belakang dan tulang punggung paus, 4 rusuk, dan 1 tulang pinggul. Setelah penggalian, para peneliti menggunakan alat pemindai 3 dimensi untuk mempelajari permukaan tulang dan mengebornya untuk mengintip ke dalam. Mereka menggunakan bagian kerangka yang besar untuk memperkirakan ukuran dan berat paus dan menggunakan mamalia laut modern sebagai perbandingan. Makhluk purba raksasa itu memiliki berat antara 94 dan 375 ton. Paus biru terbesar yang pernah ditemukan berada dalam kisaran itu, yaitu sekitar 200 ton. Panjang tubuhnya mencapai sekitar 20 meter. Paus biru bisa lebih panjang, beberapa di antaranya tumbuh hingga lebih 30 meter panjangnya. Alberto Colaretta mengatakan paus yang baru ditemukan itu mungkin hewan terberat yang pernah ada. Tetapi kemungkinan besar itu bukan hewan terpanjang yang pernah ada. Para ahli percaya paus itu lebih berat karena tulangnya jauh lebih padat dan lebih berat daripada paus biru. Ahli paleontologi Hans Tewissen dari Northeast Ohio Medical University yang tidak terlibat dalam penelitian itu mengatakan,
"I agree with the authors that this is a candidate that this is as big as blue whales are or maybe bigger. And then within that it's hard to know, but it's just exciting to see such a giant animal that's so different from anything we know."
Hans setuju dengan para penulis penelitian ini yang mengatakan bahwa makhluk purba ini sebesar paus biru atau mungkin lebih besar. Sulit untuk diketahui, namun menurutnya sungguh menarik melihat binatang raksasa yang jauh berbeda dari apapun yang mereka ketahui. Tulang-tulang yang sangat padat itu menunjukkan bahwa paus itu mungkin menghabiskan waktunya di perairan pantai yang dangkal, kata para penulis penelitian tersebut. Penghuni pesisir lainnya, seperti hewan manati, memiliki tulang yang berat untuk membantu mereka tetap dekat dengan dasar laut. Tapi tanpa tengkorak, sulit untuk mengetahui apa yang dimakan paus tersebut untuk menopang tubuh sebesar itu. Para peneliti mengatakan ada kemungkinan bahwa paus yang disebut sebagai Perusetus colossus itu mengais-ngais makanan di sepanjang dasar laut atau memakan bertonton krill atau udang kecil, serta makhluk laut kecil lainnya di dalam air. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
sebuah aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berjalan penderita penyakit Parkinson telah dikembangkan di Australia. Tim VOA melaporkan. Telah 7 tahun, Martin Ostrowski mengidap penyakit Parkinson. Dulu, ia dikenal sebagai pelari yang biasa menempuh puluhan kilometer setiap pekannya. Kini untuk mengikat tali sepatu saja ia kesulitan, apalagi harus berjalan atau berlari.
In fact, sometimes it would feel like I had to teach myself how to walk again every day. It's very difficult to explain, you know. When the medication.
Pada kenyataannya, saya harus kembali belajar berjalan setiap hari. Sangat sulit untuk dijelaskan. Ketika obat yang bekerja dengan baik, saya terlihat seperti orang normal di jalan. Tidak ada yang tahu bedanya. Dan di lain waktu, saya sangat kesulitan berjalan. Untunglah kini ada aplikasi ini.
Aplikasi yang dimaksud Ostrowski adalah Walking Tall yang dirancang oleh ahli saraf Universitas New South Wales, Matthew A. Brody.
The first thing this app does, it provides a simple metronome beat. The metronome beat is simply a beat.
Hal pertama yang dilakukan aplikasi ini adalah memberikan irama metronom sederhana. Ketukan metronom hanyalah ketukan yang meniru suara langkah kaki. Ketukan ini mengaktifkan saraf-saraf yang terlibat dalam tindakan motorik sehingga mendorong kemampuan berjalan.
Berjalan bagi penderita Parkinson bukanlah kegiatan fisik yang mudah, namun sangat dibutuhkan. Brody mengatakan kemampuan berjalan akan mendorong penderita penyakit itu melakukan kegiatan-kegiatan fisik lain untuk meningkatkan kualitasnya. Menurut Shakira of Australia, Yayasan Nirlaba yang banyak bergerak di bidang riset Parkinson di Australia, ada sekitar 150.000 hingga 212.000 orang di Australia dan sekitar 10 juta orang di seluruh dunia yang menderita penyakit ini. Penyakit ini sangat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Perawatannya sendiri bisa sangat melelahkan dan melibatkan obat-obatan, terapi fisik, wicara, dan konseling. Ostrowski pernah meminum pil setiap 3 jam untuk menggantikan dopamin yang hilang di otaknya. Dopamin penting untuk banyak fungsi tubuh, termasuk memori, pergerakan, motivasi, suasana hati, dan rentang perhatian. Ostrowski sendiri adalah satu dari 62 orang yang berpartisipasi dalam uji klinis yang mengarah pada pengembangan aplikasi tersebut. Pada akhir uji coba selama 13 minggu, peserta yang menggunakan aplikasi ini rata-rata melakukan olahraga mingguan selama 150 menit. Brody mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta peserta uji coba untuk berolahraga selama 150 menit. Tetapi mereka secara alami memilih untuk melakukan lebih daripada jumlah minimum yang disarankan. Ostrowski yang hanya mampu berlari 2 km seminggu sebelum uji coba, mengaku bisa kembali berlari sejauh 30 km setelah uji coba berakhir. Jarak itu memang masih jauh dari yang biasa ditempuhnya sebelum mengidap Parkinson. Tapi ia merasa kemajuan yang dicapainya sangat berarti. Sejak diluncurkan pada bulan Agustus, Walking Tall telah diunduh lebih dari 10.000 kali. Aplikasi ini gratis dan tersedia di seluruh dunia, tetapi hanya dalam bahasa Inggris. Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Berbagai reaksi muncul menyusul diizinkannya mobil-mobil tanpa sopir beroperasi atau melakukan uji coba di jalan-jalan di California. Sebagian warga menyambutnya dan sebagian lain menentangnya. Sejumlah pakar berpendapat perlu waktu bagi masyarakat untuk menerimanya dan bagi pakar teknologi untuk memperbaikinya. Tim VOA melaporkan. Di California ada lebih dari 40 perusahaan yang memiliki izin untuk menguji mobil minus sopir atau driverless car. Namun baru 2 perusahaan, Cruise milik GM dan Waymo milik Google, yang mendapat lampu hijau untuk beroperasi di seluruh San Francisco, memperluas armada mereka, dan membebankan tarif kepada pelanggan. Mereka juga beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Catherine Allen, 37 tahun, seorang pengacara di San Francisco dan pelanggan Waymo, menyambutnya dengan sukacita.
I've always felt safer in these cars than human drivers, which has been sort of strange, I think, because I think that the
saya selalu merasa lebih aman di dalam mobil itu dibandingkan dengan di dalam mobil tradisional. Ini agak aneh menurut saya, karena perasaan kurang aman biasanya berasal dari ketidakhadiran manusia untuk melakukan komunikasi langsung. Tapi sebenarnya mobil ini selalu melaju dalam batas kecepatan, sangat konservatif, dan terkadang bahkan berlebihan. Mobil ini juga memberikan banyak ruang gerak bagi pengendara sepeda di jalanan.
Pendapat serupa dilontarkan Isaac Smith, 50 tahun, pelanggan Cruise. Pria yang berkecimpung di bisnis pembuatan film ini malah mengatakan, layanan seperti ini pantas bagi mereka yang sibuk dan tak ingin diganggu.
It's very peaceful in there. You know, there's not the chatter, there's not the weird radio station playing whatever.
Suasana di dalam mobil itu sangat tenang. Tidak ada obrolan, tidak ada stasiun radio aneh yang diputar, musik sembarangan, apapun yang suka didengarkan pengemudi. Saya benar-benar melihat kemungkinan melakukan sejumlah pekerjaan saat berada di dalam mobil itu.
Namun tak semua orang setuju. Sejumlah warga mengeluhkan kekacauan lalu lintas yang diakibatkan mobil-mobil minus pengemudi itu. Departemen Pemadam Kebakaran San Francisco mendokumentasikan 55 insiden yang melibatkan kendaraan seperti itu. Solan Magersa, seorang penumpang mobil minus sopir, sempat merasa kesal.
It was some weird intersection and it kind of just stopped in the middle because there were some cars that were coming and it obviously just didn't really know what to do.
Saat berada di persimpangan yang aneh, mobil berhenti di tengah jalan. Padahal ada beberapa mobil di sekitarnya. Jelas saya tidak tahu harus berbuat apa dan mobil itu berhenti begitu saja.
Hanya sehari setelah Komisi Utilitas Umum San Francisco menyetujui perluasan layanan kendaraan tersebut, media sosial ramai dengan video kendaraan Cruise yang tiba-tiba berhenti dan menyebabkan kemacetan lalu lintas saat berlangsungnya Festival Musik Outside Lands di kota itu. Cruise meminta maaf melalui X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan mengatakan bahwa festival besar tersebut menimbulkan kendala bandwidth nirkabel yang menyebabkan tertundanya konektivitas ke kendaraan mereka. Supir-supir taksi juga mengeluh, termasuk Jesse Rice yang sudah menekuni pekerjaannya selama belasan tahun.
And Lyft, they're already hurting our business. And then we don't need an additional competition.
Uber dan Lyft sudah merugikan bisnis kami. Kami tidak memerlukan saingan tambahan.
Ahmed Benafa, seorang analis teknologi di San Jose State University, tidak merasa prihatin dengan kekacauan ini. Ia malah menilainya sebagai peluang bagi kotanya untuk mengembangkan industri kendaraan tanpa sopir.
All of these things are glitches and bugs in the algorithm. The good thing about it is the car stops.
Semua ini adalah glitch dan bug di algoritma. Bagusnya mobil berhenti, tidak ngebut, dan tidak melakukan tindakan lain. Masalahnya kalau tidak diatasi di San Francisco, pasti akan diatasi di kota lain. Ini adalah kesempatan yang tidak ingin kita sia-siakan.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Seorang perempuan yang lumpuh dan tidak dapat berbicara karena stroke kini punya cara baru berkomunikasi melalui teks, suara, dan ekspresi wajah. Ini semua berkat kemajuan baru dalam kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Berikut laporan selengkapnya. Teknologi kecerdasan buatan atau AI baru berupa alat yang dapat membaca sinyal otak kini dapat membantu orang berbicara kembali. Demikian hasil penelitian baru yang dimuat di jurnal Nature edisi Agustus. Ini merupakan secercah harapan bagi Anne Johnson yang kehilangan kemampuan bicaranya setelah terserang stroke pada usia 30 tahun. Menurut para pakar, inilah pertama kalinya kata dan ekspresi wajah dapat diuraikan seperti yang dilakukan alat itu. Pertama-tama Anne memilih avatarnya dengan suara yang disintesis dari video yang direkam pada acara pernikahannya. Para periset mengatakan penelitian mereka mengandalkan Anne yang batang otaknya rusak karena stroke yang membuatnya kehilangan kemampuan berbicara atau menggerakkan tangannya. Mereka mengatakan alat AI mereka dapat menerima dan merekam sinyal dari otaknya, lalu mengirimkan hasilnya ke avatarnya. Kelo Littlejohn adalah salah seorang penulis utama studi itu. Ia bekerja untuk Laboratorium Cheng di University of California, San Francisco, dan University of California, Berkeley. Ia mengatakan,
in a nutshell, a neural recording device is placed onto the surface of Anne's brain.
Singkatnya, sebuah alat perekam saraf ditempatkan di permukaan otak Anne. Sinyal-sinyal yang direkam dari otaknya kemudian dikirim ke alas yang dipakukan di atas tengkoraknya dan kemudian ke komputer di mana sebuah model AI menerjemahkan sinyal saraf itu menjadi teks, sintesis ucapan yang dapat didengar jelas dan animasi wajah avatar. Output itu kemudian diputar kepada Anne dan siapa saja yang melihatnya. Idealnya ini memungkinkan Anne berkomunikasi dengan menggunakan prostesis saraf otak ke ucapan.
Alat yang digunakan Anne sekarang ini, semacam papan huruf, hanya dapat membantunya mengeja huruf. Para peneliti mengklaim bahwa sistem AI mereka dapat bekerja 5 kali lebih cepat daripada sistem papan itu, yang hanya dapat menerjemahkan 14 kata per menit dari gerakan kecil kepala. Sebagai perbandingan, Littlejohn mengatakan bahwa alat baru mereka dapat menerjemahkan 78 kata per menit. Sementara ucapan alami manusia saat bercakap-cakap adalah sekitar 150 kata per menit. Para periset sedang berupaya meningkatkan kinerja alat itu agar pada akhirnya dapat membantu pasien menyampaikan pendapat mereka secara lebih akurat. Mereka juga berharap dapat membuat alatnya menjadi nirkabel dan berukuran lebih kecil untuk lebih memudahkan penggunaannya. Littlejohn mengemukakan,
it was very encouraging and very exciting. For me personally, I found it to be emotional.
Ini sangat mencerahkan hati dan menggembirakan. Bagi saya pribadi, saya merasa sangat emosional dan terharu melihat semua penelitian ini membuahkan hasil dan tahu bahwa kita benar-benar dapat menguraikan ucapan dari otak. Ini adalah bukti pertama mengenai prinsip sintesis ucapan yang dapat dipahami dan kontrol avatar dari seseorang yang tidak dapat berbicara.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.